absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte zpátky na Midgardu, vítám vás Petr Václav. Jsou tady pokřivená zrcadla tohoto světa s datem 7. března 2023. Všem pánům připomínám, zítra je MDŽ, Mezinárodní den žen. To není komunistický svátek, jak se nám tady někteří snažili natlouct do palic. To je, prosím, Mezinárodní den žen, který se prostě mezinárodně ustanovil. A je to otázka světová, nebo ve většině zemí světa. Čili není to komunistický výmysl. Ono ani 1. máj nebyl komunistický výmysl, víte? Ono 1. máj byl výmysl internacionály. Což je spíš úplně na počátku spíš sociálně demokratických stran, by se dalo říct, než komunistických, ale toto je otázka vývoje, jak se na to kdo bude koukat. Nicméně Mezinárodní den žen, na to se všichni chlapi strašně těšili, protože koupili ty karafiátky a tím se zprofanovaly karafiáty jako květiny. Přitom jsem měl známého jednoho velmi bohatého člověka, který zásadně dával karafiáty, protože říkal, že karafiáty považuje za jedny z nejkrásnějších květin. Akorát, že prostě to MDŽ je tak nějak jako, no, víte jak. No, karafiáty. Takže ty ženy si zaslouží naši pozornost, zaslouží si poděkování za tu práci, kterou pro nás dělají. My mužové pochopitelně pro ně děláme taky spoustu věcí, ale není Mezinárodní den mužů. MDM. Jenom MDŽ. Ale my nežárlíme, my to ani nekomentujeme. my to vůbec jakoby nezdůrazňujeme. My prostě akceptujeme, že je Mezinárodní den žen a že nám pochopitelně děkujeme za všechno, co pro nás děláte. Jste nám inspirací, jste nám okrasou, jste nám zázemím. Musím říci, že většina úspěchů mužů, většina úspěšných mužů jsou úspěšní díky svým ženám, protože ty ženy je burcují, ty ženy je podněcují. Vlastně ty ženy si z nich udělali kariéru. Takovým příkladem je to jako u Klausů třeba. Si myslím, že tam je tím hnacím motorem rozhodně Livie. A nechci jim sahat do toho soukromí, ale tam bych řekl, že se to tak jako dá, co by příklad uvést. Řekl to i klasik, že za úspěchem každého muže hledej ženu. A je to pro muže velká inspirace, když ta žena ocení jeho snahu, jeho píly nebo jeho úspěch, jeho nějakým způsobem zručnost, všechno, co se mu podaří, tak to je velmi, velmi hezké. No a my mužové pochopitelně bereme někdy jako samozřejmost, že když dojíme, tak ten talíř jako zmizí. Sám se vsune do myčky. Ty talíře jsou inteligentní dneska už, jsou pravděpodobně na 5G napojeny. Že ten talíř ví, že když přestane muž cvakat příborem do toho talíře, tak že to znamená, že se má odebrat do myčky. Není mi ještě znám princip úplně přesně, jak se to stane, že se ta myčka otevře právě pro tenhle ten talíř. Ale po nějakém čase tam vždycky je, tak musím to nějak vyzkoumat ještě. No, nebo třeba taková jiná maličkost, že třeba jste neustále dotazovaní, jako kdy se má servírovat oběd, jo? Nebo třeba co si dáte k snídani. To jsou takové otázky, nevím, když jsou spolu dva chlapy, jestli to mají taky doma takhle, ale když je jako muž a žena v domácnosti, čili klasická dvojice, tak většinou tam jsou takové dotazy. Můžu říct, že jsem v určitém období svého života byl sám a nechtěl jsem se zanedbávat. Víte, jak to je? Chlap spustne. Když je chlap sám, tak spustne prostě, začne chroupat chleba se sádlem a s cibulou, a to i k obědu třeba. Nebo si ukrojí kus špeku a k tomu si dá chleba. Nebo si maximálně ohřeje párek, ale studený je taky dobrý s hořčicí. Nebo frkne nějaký to vejce na pánev. To jako když v neděli v oběd, to už jako, že jo, aby to trochu vypadalo na vidličku třeba. No tak já jsem nechtěl takto fungovat, nechtěl jsem takhle, jako kdyby bych to řekl, spustnout. Tak jsem si vařil. Normálně jsem fungoval, vařil jsem si a to byste nevěřili, jak je vyčerpávající, jak je vysilující. Pořád vymýšlet, co budete vařit, jako no. Děláte pro sebe. Ale i pro sebe uvařit je záležitost fakt únavná. Teď přijete do toho obchodu, jdete nakoupit a říkáte si, tyjo, tak dneska uvařím tohle, tak to nám dáte. No a zítra přece zase nepůjdu nakoupit zítra, že? Tak se budu vařit zítra. Tak to ještě dáte, ale třetí den, jako se budete vařit, to už takový, no, řeknu opravdu jako o fantazii. No a čtvrtý den, abyste nevařili to, co první, to už dá docela zabrat, takže je to složité. Já jsem pak zase se to přetočilo úplně do jiných, že jsem nakupoval, jakoby, řekl si, ne, nebudu nakupovat, jako kdyby podle toho, co budu vařit, budu nakupovat standardku, tak jako co mám rád, to hodím do košíku a potom teprve z toho, co mám v té spíži nebo v té ledničce, podle toho budu vařit. To je taky zapeklý. Pardon, to je taky zapeklý. To taky není jednoduchý. To není vůbec žádná sranda, protože kouknete na něco, to vás upoutá. Jo, tak to uvařím. No jo, ale ono vám k tomu něco chybí, že jo? Protože pravděpodobně my chlapi nemáme tu ženskou představivost nebo takový ten dár, jakože ta žena ví, že doma má být tohle. Mají výpadky, to je pravda, jako třeba, že čerstvý chleba. Jo? Když se kupuje chleba, tak většina žen kupuje chleba ve chvíli, kdy ten starý je dojedenej. Že vlastně v mnoha rodinách neznají čerstvý chleba. Oni pořád chroupou ten starý, protože ten čerstvý se koupí, až když se sní ten starý, jenomže on se nejí hned, že jo? Takže už zase je to minimálně jednodenní a vícedenní chléb. No tak o tom měl dokonce svoje jednou takové vystoupení. Petr Novotný, jak je to u nich s tím chlebem, že? Takže je to, řeknu, pak když jsem si pekl chleba a to, tak je to i časově náročné, musím říct. Takže ty ženy mají takový ten dar, že jako je potřeba mít doma toto. Takový jako soubor základních věcí, ze kterých vždycky uvaříte cokoliv. Jo? Tak nemyslete to tak, jakože, ale prostě taková ta surovinová základna pro většinu typů jídla, který hodláte uvařit. No a protože pravděpodobně jsem ještě neměl tu erudici, tak jsem se k ní nepropracoval. K té erudici, tak většinou mě pak něco chybělo a musel jsem buď do krámu, do obchodu běžet, anebo změnit plány. Si vemte, že si připravíte pěkně nařízečky, že jo? Zjistíte, že nemáte strouhanku. Takže pak jsem se snažil nakoupit do foroty, jak se říká. No jo, jenomže zase jsem to nespotřebovával. Protože jsem měl ve forotě věci, třeba strouhanku, a řízek jsem dělal velmi sporadicky. Protože většinou ten řízek mě někdo pohostil, tak proč bych se ještě doma dělal řízek, že jo? To už bych byl přeřízkovaný. No má to svý úskalí prostě. Má to svoje úskalí. Dělat toho zásobovače, toho, jak se říká, na vojně, to je ta speciální funkce, že jo, ty měli vždycky všeho dost, teď mi vypadl přesně ten název, jak se jmenuje ten zásobovač potravin, možná mi to někdo napíšete, tak to není jednoduchá věc. To není jednoduchá věc. Ono možná, že když potom v té rodině je víc lidí a jako více toho sní, a tak toho udáte víc, jo, ale nevím, no. Není to sranda. Jak jsem se sem dostal do tomu tématu? K tomu tématu jsem se dostal tím, že role žen je nezastupitelná. Pokud jste normální chlap, tak role ženy je nezastupitelná. Zrovna tak je nezastupitelná role muže. Role by se neměly zaměňovat a neměli bychom si hrát na to, že tu ženu nebo toho muže vlastně nepotřebujeme, protože ho umíme nahradit. Ne jako jiným chlapem, ale jako sami. No a že ta žena sundá kalhotky, navlíkne si prostě slipy a jde na to. Trencel si natáhne a dělá chlapa. Zatlouká hřebíky, vrtá do zdi, to ještě natírá okna, no, opravuje auto třeba, přehazuje si kola na autě a tak dál. Muž, zase ty to mají někdy chlapy takový, jakože se taky jako někdy převtělujou, takže sundá trencle, natáhne tanga, jde vařit, jde žehlit, jde prát. Tak. A to by nemělo být. Prostě energeticky to v té rodině je takhle nastavené. Bohužel takové ty zblblé ženy, jako ty moderní zblblé ženy, jo? To byla třeba Božena Němcová. To a jiné průkopnice, které bojovaly za takzvanou rovnoprávnost žen. To je totální podvrh. Jako rovnoprávnost žen je podvržený svinstvo, kdy ženy sami na sebe upletly bič. Do té doby svět fungoval tak, že možná rodiny žily střídmějc, ale muž uživil i velmi početnou rodinu a ta žena pochopitelně se starala o domácnost, vychovávala děti, starala se o děti, starala se, aby do hrnce bylo nakoupeno nebo sehnáno, vypráno a tak dále. Ty ženy třeba potom praly nějakým bohatým, ale to už bylo v rámci jakoby nějakého přivýdělku, ale nechodili do práce. Dnes ženy si vybojovaly takzvanou rovnoprávnost. V tom je ta pastička. Chodí do práce, vydělávají peníze, berou si na sebe hypotéky, berou si druhý zaměstnání, aby to všechno se stihlo. Pak mají doma parchanty, děti, prej, to jsou parchanti. Prej to jsou parchanti, protože jsou nevychovaný. Jo, ale kdo by je vychoval, že? Žena má dvě zaměstnání, jednu hypotéku, jeden leasing, chlap má na sebe tři spotřebitelské úvěry, nebo spotřební úvěry, k tomu má hypotéku na garáž ještě. No, chodí domů pozdě, protože má nějaké to postavení a nemůže pracovat jenom od do, ale ještě má k tomu nějakou nástavbu. Žena ještě chodí něco dalšího přivydělávat. Děti vidějí, než jdou spát. Nejlépe je pofackujou rychle, vysvětlejí jim, že prostě takhle to není. No a vychovává děti kdo? Škola nebo ulice nebo kdo? Takže to je bohužel ta rovnoprávnost v praxi, za kterou teda ty ženy bojovaly. A dokonce, kdybychom se tady bavili do hloubky, tak bychom zjistili, že to volební právo, které ženy kdysi nemývaly, tak to nebylo proto, že by to ženy třeba nezvládly, že by byly hloupí, jak se prezentuje. Jakože ty ženy byly považovány za hlubky, které neměly mít ani právo volit. To bylo úplně jinak. To bylo prostě tak, že ženy, nebo ty volby, nebo ta volba, která byla upřena těm ženám, znamenala, že ten muž se na několik dnů, někdy i týdnů vzdálil, protože to byly ty véče a byly to tyhle ty různý poslovansky dělaný rozhodovací procesy. No a ty ženy nemohly opustit tu rodinu. Museli se starat o děti a tak dále. A jedna a dvě, energeticky by to ty ženy ani jakoby jim to nedělalo dobře. By je to poškozovalo. Čili to není hra na to, kdo je důležitější a kdo je méně důležitý. Ani dnes to není hra na to, čí role je důležitější. Jestli toho chlapa nebo té ženy. Ta rovnoprávnost tkví v tom, že ty role, ať už jeden pracuje víc hodin a druhý méně hodin, anebo jeden pracuje v zaměstnání a druhý pracuje doma, ty role jsou rovnocenné. To je ta rovnoprávnost, rovnocenost těch rolí a chápání těch rolí takhle. Takže ženy, přijměte ocenění za to všechno, co nám mužům poskytujete, nejenom nám, ale dětem, co děláte pro rodinu. A pokud někdy bude zavedený Mezinárodní den mužů, tak já doufám, že mi taky popřejete. Recipročně, no. Tak, pardon. Zítra tedy MDŽ, chce to nějakou kytičku, chce to nějaký úsměv, chce to nějak se prezentovat, protože různé takové ty rádoby svátky, to jsou falše, ale myslím si, že MDŽ je svátek práce, je svátkem, který rozhodně bych nerušil a MDŽ bych vyhlásil jako Mezinárodní den žen bych vyhlásil jako opravdový svátek. Václav, na co Václav, na co? 17. listopad, na co? Ale 8. března by měl být skutečný svátek. Pokud si tato společnost žen váží, nejenom, že o tom kecá, vytváří tabulky na to, že ve vrcholových pozicích a v manažerských pozicích by mělo být stejné množství žen jako mužů, že by ženy měly být oceňované stejně jako muži. Já proti tomu nic nemám, když si myslím, že to je blbost, ale kdyby ta společnost chtěla dát najevo svůj skutečný, ne pokrytecký, ale svůj skutečný vztah k úloze ženy, tak by muselo 8. března být volno, aby muži mohli vzít své ženy někam, co já vím, do parku třeba. Sednout si s nima na lavičku Václava Havla. Ne, ne, to jsem se asi moc hluboce zamyslel. Ne, tak jako, aby si to spolu ta rodinka užila. Tak to bylo k MDŽ, protože jinak dneska slaví Tomášové a to jsme probírali s Išou. Mám tady dobrou zprávu, představte si, dobrá zpráva. To se jen tak nevidí, ne, tady u nás. Dobrá zpráva zní, jo, ze Slovenska, představte si. Dokonce na Slovensku jsou dobré zprávy. 6. března 2023 bylo oznámeno. Prokurátor generální, my jsme tady četli, jakoby, jo, že se tím hodlají zaobírat a já jsem jim moc nevěřil. A poslouchejte, prokurátor generální prokuratury Slovenské republiky začal v januári trestné stíhaně premárně úlohy veřejným činitelům a všeobecné ohrození při managementě pandémie COVID-19, který mohl způsobit neodůvodněné zvýšenou úmrtnost. Pre TASR to potvrdila hovorkyně generálního prokurátora Slovenské republiky Zuzana Drobová. Prokurátor začal trestné stíhaně pre podozreně, že pri manažmentě pandémie v roku 2020 až 2022 došlo k nesprávným postupům zo strany veřejných činitelů v rámci výkonu jejich právomocí. Mali mať za následok neodůvodněné zvýšenou úmrtnost, které u nejméně 21 000 osob bylo možné zabránit, ozřejmila Drobová. Trestné věci doposiaľ podle hovorkyně nebylo vznesené obvinění konkrétnej osobe a jsou vykonávané procesné úkony. Vzhledem na počiatočné štádium trestného konania nie je možné poskytnout bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu alebo staženiu objasnenia a vyšetrenia věci, doplnila. Heger si připomíná 21 000 obětí covidu a generálna prokuratura začala trestné stíhaně za nezvládnutě pandémie. Ukazuje se, že zodpovědnost za zbytočné úmrtě nesie Matovič a jeho vláda. Takto okomentoval zprávu Matúš Šutaj Eštok. Poslanec Luboš Blaha je zas presvedčený o tom, že za celoplošné testovanie už mal byť Igor Matovič dávno v base. Na Slovensku ľudia zomierali v rekordnej rýchlosti. Boli sme celosvetoví premianti. A to len preto, že tu vládla banda diletantov, ktorí dokázali jediné, terorizovať ľudí, píše poslanec. To je všechno. Je tady ešte Čvančerová, jak zhubla. No, Jitka teda. No, tak dobře. To je všechno. Dobrá zpráva. Ne o tý Čvančarový, ale že jeho se jmenuje Žilinkov. Že to otevřeli a že doufám, do toho budou šlapat dál. Ono pořád se ukazuje, že ten covidový domeček, že se začal nachylovat, Mě nahýňaj těsa z okien, to si pamatuju z vlaku, takže začal se nahýňať a brzy dojde k tomu, že se zhroutí. Já osobně v to věřím, protože to je střípek ke střípku. Ono, tam, kde ještě jakoby nedošli k tomu, že by bylo potřeba něco okolo toho řešit, tak tam k tomu dojdou ve chvíli, až Ruská federace vyloží úplně všechno a až začnou procesy ohledně výslechů a zveřejňování věcí, které budou říkat buď obžalovaní, anebo svědci, kteří byli zadrženi v rámci speciální vojenské operace. A bude to odpověď na to, co všechno se jaksi v těch biolaboratořích, co se tam všechno vařilo v těch hrncích pomyslných. Co tam všechno připravovali. Jo. Takže to bude docela jako starting. Já si myslím, že to bude taková ta poslední tečka za tím naším pořadem. Ne. To bude taková ta poslední tečka k tomu, aby to nějakým způsobem se všechno začalo odehrávat správným způsobem. No a někde to musí začít, že jo? Vladimír Vladimirovič to si myslím odstartuje v tom prohnilém kolektivním západě. Ježíš, já už zase vidím, jak mi někdo napíše nějaký mail. Občas mi tu a tam nějaký trolík napíše v převlečení za nějaký hodně zvláštní mail nebo status, jo. A zas bude vykládat. Vy pořád haníte ten kolektivní západ, přitom nebýt jeho tak blá, 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 blá. Já jsem schválně tuhle přemýšlel, jestli jsem někde zaznamenal v té době toho socialismu, jo, ve kterém jsem prožil, když to vezmu jako od nějaké doby vnímání, tak 21 let, jo. Říkám to dobře, 80. Teď tomu, když mi bylo 5, 68 ten rok, tak jsem začal vnímat, jako jak jsem viděl ty tanky, začal jsem poslouchat, a co se doma říkalo, a 89 byla revoluce. Takže nějakých 21 let jsem jako prožíval v kontaktu s tím děním, které jsem dokázal vnímat a trošku hodnotit. Já jsem nikdy neslyšel rétoriku. Jo, byly tam takový ty hesla jako se Sovětským svazem na věčné časy. Pak byly takový ty hesla z hospody. Dobře už bylo. Jo, a tak. Bylo to všechno jako takový buď usměvný, buď to byla satira, nebo ty oficiální hesla, je potřeba se bránit západnímu imperialismu, nedovolit západním imperialistům toto nebo tamto. Pořád se mluvilo o nějaké obraně. Obraně před něčím. Obrana před tím, obrana před tamtím. Ale nikdy nezaznělo, je potřeba zničit západ. Nikdy nezaznělo, musíme se už s konečnou platností vypořádat s kapitalistickou společností. To nikdy nezaznělo. Jako. To, že nechceme kapitalismus a vykořisťování lidí v naší zemi, dobrý, to jasně, ale nikde za hranicema, já jsem neslyšel, že by někdo kul pikle, že je potřeba zlikvidovat Ameriku, že je potřeba napadnout Japonsko, že je potřeba zničit Velkou Británii, že je potřeba navždycky zadupat do země západní Německo. Stačí, že je to východní. Já jsem tuhle tu rétoriku nikdy neslyšel. Nikdy. Ale musím říci, že ta retorika, jakoby, že musíme být obezřetní, musíme se bránit, musíme jaksi nevnímat jenom to pozlátko na tom západě a tak dál. Ono to mělo racionální základ, jo. Ku podivu západ, na rozdíl od nás, nebyl v tom ohledu, že musíme činit kroky, aby jsme se ubránili případné agresi socialistických států. Jednak se to asi nehodilo proto, že by to znamenalo, že by přiznali, že je někdo předstihl v něčem a že je silnější než oni. Jo. Tak možná, že proto to nezaznívalo. Nevím, ale vždycky ve všech filmech, když je bondovka a je tam nějaká záporná postava, tak, nebo nějaký hňup, tak je to prostě ruský Ivan, jo, Saša nějaký prostě. Čili Američan nebo Angličan, Anglosas, byl vždycky třeba James Bond, jo, tak ten byl neprůstřelný. Vždycky měl v záloze nějaký ten život, který si zase nahrál. Dokonce bych řekl, že měli v záloze hned po Bondovi, měli ještě Chucka Norrise. Jako jo. Chuck Norris jednou se rozhodl, že bude dělat kliky. Hádejte, kolik jich udělal. No všechny, prostě. Všechny kliky udělal Chuck Norris. Nebo jednou se chtěl pobavit a tak si začal vyprávět, Chuck Norris si začal vyprávět vtipy, které ještě ani sám neznal. To je prostě Chuck Norris. Ale zpátky k tomu tématu, oni prostě neustále kvůli pikle. Já mám tady jeden materiálek, který vám přečtu, aby jsme si vysvětlili to, co jsem teďko říkal. Ale než se k tomu dostanu, pojďme si zahrát.
Take you home from the
odrhovačka. Jestli si vzpomínáte, tak za našich mladých časů tohle strašně frčelo. A my jsme pochopitelně, co? My jsme byli unešeni z toho, jak byli takový páskové, ty pubertě, že jo? Taková ta vzdorovitost, jako, tak oni říkají, ne, ty vlasy si zkraň, jsi mánička, jo. A ty máničky, já jsem teda nikdy nějak nepocitoval, že bych musel mlátit hlavou, jakoby, a tu kytaru, jako oni, ale spíš jsme na to šli vědecky, jo. Jsme třeba říkali, tady říká, že jsem jako mánička, ale mánička to byl obecně Beatles, že se považoval máničky Beatles. No ale Beatles dal písničky, které tady si broukáš, jako jo. A v českém pochopitelně zpracování je tady zpívala spousta interpretů tehdejších. Takže to byla taková ta soupeřivost. Ale pojďme zpátky k tomu, co jsem tady nakous. Zosnování tlaku a zosnování takový to kujme pikle proti Rusku a proti východnímu bloku, kde byly zejména slovanské země, mělo opravdu reálnou podstatu, zatímco ten východ neměl zájem dobývat západ. Jako ve smyslu, tak zaútočíme tam na toho a ovládneme to tam a tak dál. Tak západ toto měl. Ten to jaksi vytváření toho životního prostoru pro čistou rasu, jak to měl zpracovaný Adolf v té jejich ideologii, to nebylo úplně z jeho hlavy. Jako vezměme si to tak, že celá ta záležitost nacismu, holokaust a všechno další, co to přineslo, nakonec i miliony mrtvých, ať už padly rukou kata v kdekoliv na světě nebo na frontě a nebo v koncentráku v plynové komoře, to všechno měli na svědomí anglosasové korporátní fašismus. To byla záležitost korporátů. Já říkám byla, ale ona stále je. Musíme to brát tak, že Amerika se pod vrhem stala součástí druhé světové války. V podstatě vstoupila do hry až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že to Němec nedá a že tedy bude dělení kořisti, tak u toho nesměli chybět. Zinscenovali si Pearl Harbor, zatáhli sami sebe, zavlekli tím pádem do války a pak vytvářeli odchodné koridory z těch osvobozovaných území. Přes Plzeň se tady vylifrovalo spousta hajzlů, který měl být popravený, ať už to byli kolaboranti, ať už to byli příslušníci gestapa, ať to byli lidi z Wehrmachtu, ať to byli prostě tyhle ty šmejdi. A většina těch lidí, kteří, většina těch zrůd, kteří dělali pokusy na lidech v koncentračních táborech, tak až na výjimky, které byly popravený, tak byli uklizený a byli nezvěstní, takže nikdy nestanuli před tribunálem. Byli vůči něm v nepřítomnosti prostě nějaký soudy vyřčeny, ale oni byli dobře uklizení. Byli uklizení tak, aby to, co vyzkoumali, mohli dál ty firmy používat. Nebyl zájem se vypořádat s nacistickou Hitlerovou. Byl zájem sklidnit veřejné mínění, byl zájem taky to vidíte, jak vychládal ten americký tribunál v Norimberku, jak ze začátku to byly tresty smrti, pak to byly doživotí, pak to byly kratší tresty a pak už ani je neodsuzovali, protože v podstatě pak je osvobozovali ještě. Takže ty tribunály, to je ukázka toho vlastně, s jakým cílem se ty Američani vloudili do té války. S jakým cílem v podstatě otevřeli spojenci tak pozdě tu západní frontu, než se vylodili, no to byla doba. Ano, až když to konečně ten strašný Džugašvili otočil, tak nakonec teda otevřeli tu frontu, protože nechtěli zůstat mimo. Teď to byli oni, kdo to celé zinscenovali, kdo Hitlera prosadili, kdo udělali v Německu krizi a připravili obyvatelstvo na takhle razantní nacifikaci a fašizaci společnosti. Oni, bankéři, to udělali, ty velké korporace zbrojařský. Co dělají dneska ty zbrojařský koncerny? Úplně to samý. Mají na to scénáře. Vedle toho, když si přečtete Coudenhove Kalergiho díla Pan Evropa, já nevím co všechno, když se zaměříte na některé ty ocenění, na laureáty různých těch právě navazujících věcí na ten evropský, na tu Pan Evropu, na tyhle ty všechny věci. Když si přečtete takový dílka, jako mi to vypadlo a ono to naskočí, tak se vám to všechno začne spojovat, že to nebyly ani náhody, že to nebyly ani nějaký zlý sny a příhody. Je to normálně scénář, podle kterého jdou. Nikdy neopustili myšlenku, likvidace Rusů a likvidace Slovanů. Nikdy to neopustili. Ten program T4 těch eutanází přešel jenom nejdřív do toho hávu plynových komor a koncentračních táborů a krematorií. A pak ty firmy, které vlastně za tím vším stály, zejména IG Farben a další, to jsou dneska ctihodné farmaceutické firmy, které nám tady vyvíjí ty rádoby vakcíny. Takže pojďme si přečíst jednu věc. Projev amerického prezidenta Ronalda Reagana z června 1984. Byla to tajná porada vedoucích pracovníků zahraničně politických služeb. Zahraničně politických služeb. Čtěme to tak, že jsou to tajné služby, které operují v zahraničí, zejména politickým způsobem. Protokoly sionských mudrců, už mi to naskočilo. Toto je taky dílko, které, když si přečtete, tak vám spousta věcí bude jasná. Takže jak Ronald Reagan, americký prezident, inspiroval a hodnotil, a vlastně najdeme tam spoustu věcí, jak doznává, co všechno budou dělat tady v tom prostoru toho východního bloku a v Ruské federaci, dneska to je v tenkrát Sovětském svazu. On tam trošku plete jakoby Sovětský svaz a ten východní blok, jo. Takže spousta věcí, kde říká Sovětský svaz, tak ale myslí celý to socialistický tenkrát zřízení. Tak, co nám Ronaldík tady to? Sešli jsme se, abychom posoudili co nejúčinnější cestu boje s komunismem. Jak dobře víte, všechny dosavadní pokusy zničit bolševickou nákazu končily neúspěšně. Totalitní režim přežil od října 1917 občanskou válku i hitlerovskou pohromu. Dokonce i Hitler se svou velkolepě vyzbrojenou armádou, která pokořila celou Evropu, na Sovětském svazu pohořel. Po válce bez ohledu na hospodářskou blokádu a další naše tvrdé sankce, tempa rozvoje Sovětského svazu byly dvakrát vyšší než ve Spojených státech, nemluvě o jiných kapitalistických státech s rozvinutou ekonomikou. Předstihli nás v těžbě nafty a plynu, byli první, kdo vybudovali atomové elektrárny a ledoborce, kdo pronikli do kosmu. První člověk, který se objevil v kosmickém prostoru, byl jejich člověk. Dohnali a předstihli nás v řadě kritických vojenských inovací. Dosáhli termojaderné parity s námi, jejich ponorky s jadernými zbraněmi dnem i nocí brázdí nedaleko od našich břehů. Spolu s USA se sovětská říše zla stala velmocí a pokud jí dovolíme splnit ještě 2-3 pětiletky, pak už je žádná síla nezastaví. Naopak, řeč může být o zániku Ameriky a celého svobodného světa. Dneska teda kolektivního západu. Nejsem prvním prezident USA, který pochopil, že vojensky a ekonomickou blokádou Sověty neporazíme. Richard Nixon přede mnou dospěl k závěru. Boj, jehož se účastníme, je velká bitva ideí, tady musíme zvítězit nebo zahynout. Také prezident Kennedy přiznal nezbytnost nepřetržitého ideologického útoku na komunismus. Základní myšlenky boje s říší zla jsem vyložil ve svém vystoupení ve Westminsterském paláci v Londýně v červnu 1982. Před 3 lety vstoupil v platnost náš projekt Pravda. V minulém roce jsme vyhlásili kolosální program Demokracie a otevřené diplomacie. Je to platforma s mnoha cíly a s globálním rozměrem a rozmachem. Vytyčili jsme v ní ambiciózní, fantastický, ale reálný úkol. Smést komunismus z povrchu planety, odklidit ho na spáleniště dějin. Abychom však toho dosáhli, je nezbytné pochopit povahu ruských lidí, objasnit, oč se opírá říše zla, co jí dává obrovskou sílu. Ruská duše je pro mnohé záhadná. Naši specialisté, zabývající se Ruskem, nakonec jeho duši odhalili. Základními rysy ruské povahy jsou pokorná víra v dobrého cara nebo vůdce, prostosrdeční důvěřivost ke slibům všeho druhu, neprotivící se dlouhodobá trpělivost a stádnost. Náš program počítá s těmito vlastnostmi sovětských lidí. Naši specialisté v ruské problematice poznali, oč se opírá říše zla a pochopili, co je zapotřebí udělat k vymýcení sovětské nákazy. Hlavní náš cíl je likvidovat socialismus jako systém a zavést vývoj v zemích východní Evropy a v Sovětském svazu do řečiště kapitalistické ekonomiky. K tomu je ovšem nezbytné dosáhnout toho, aby u nich na všech místech soukromé vlastnictví potlačilo vlastnictví společenské a státní. Kolektivismus a socialistický internacionalismus musí být zaměněny individualismem a kosmopolitismem. Marxistická ideologie musí ustoupit místo ideologii svobodného podnikání. Třeba rozvrátit a zničit víru sovětských lidí v komunistickou stranu a socialismus, v hrdinskou minulost jejich země a ve světlou komunistickou budoucnost. Lenin je v Rusku uctíván více než Ježíš Kristus. To je špatné. Musíme úporně a seriózně popracovat aby sovětští lidé přehodnotili své názory a aby na Lenina pohlíželi jako na zločince. Komunistická strana Sovětského svazu je silná svými základními organizacemi. Je nezbytné odstranit je z podniků, ústavů, škol a především z armády, bezpečnosti, prokuratury. Nesmí tam mít žádný vliv. V každém městě i na vesnici je nezbytné zesílit útoky demokratů na stranické funkcionáře, především na tajemníky UV, krajských a okresních výborů KSSS. To je vykolejí. Nebudou se zabývat prací, ale budou myslet jen na sebe. Za poslední roky vstoupili do KSSS tisíce našich stoupenců, kteří infiltrovali tu stranu. Mnozí z nich už dokázali začlenit se do centrálních orgánů strany. Až naši lidé vezmou moc v Rusku do svých rukou, první, co udělají, bude zákaz činnosti KSSS, konfiskace jejího majetku, likvidace prokomunistických mládežnických organizací až do pionýrů, s tím, aby se KSSS již nikdy nezrodila. Když zničíme komunistickou stranu, poradíme si snadněji i s rozložením jednotného mohutného Sovětského svazu, jak se zpívá v jejich hymně, na množství samostatných republik. Třeba rozmetat všechny státní struktury bolševické strany. Sovětskou moc je nezbytné zaměnit za prezidentskou nebo parlamentní republiku. Musíme přezkoumat jejich ústavu a vytvořit takový volební systém, takové zákonodárné a výkonné orgány, do kterých by se dostali naši lidé a do nich by byl prokomunistickým představitelům vstup stížen. Vybojujou se mi teďko volby, zejména teďko ty poslední volby prezidenta. Další aspekt našeho boje. Sovětská plánovaná ekonomika. Právě ona umožnila bolševikům obstát a zvítězit ve druhé světové válce a obnovit národní hospodářství zpustošené válkou. Právě ona umožnila Sovětům udržovat za jejich éry neuvěřitelně nízkou úroveň plateb za bydlení, elektřinu, plyn, bezplatně učit a léčit lidi, nezvyšovat ceny. Stačí zaměnit v Rusku socialismus divokým trhem, jaký byl na západě před 200 lety, a uvidíte, věřte mi, že Sovětský svaz se zhroutí jako domeček z karet. Nedávno vědci Harvardské univerzity přišli se zajímavou myšlenkou, aby privatizace státního vlastnictví v Rusku proběhla bezbolestně, třeba dát každému, zdůrazňuji každému, jakýsi kupón nebo šek na část tohoto vlastnictví. Lidé, kteří prožili válku a pak ještě 2 roky po válce lístkový systém, budou pokorně čekat na svou část majetku, aniž by měli tušení, že se stali obětí podvodu. 3 vykřičníky. To je přeci kuponová privatizace. Kde byl Václav Klaus se údajně radit o tom, jak provést onu kuponovou privatizaci? No, kde asi? Historickým cvičištěm, poligonem našeho programu zničení říše zla musí být východní Evropa. Tady už jsme do celé věci vložili mnoho prostředků. Je na čase, aby se nám dostalo odměny. Právě v Polsku, Maďarsku a Československu zahajujeme historický proces převedení zemí od socialismu ke kapitalismu. Odstřelíme tak Varšavskou smlouvu i Radu vzájemné hospodářské pomoci zevnitř. Při útocích na komunismus musíme vytrvale ukazovat světu, především však socialistickým zemím, nejpřitažlivější stránky svobodného světa. Sebevědomě, bez uzardění, musíme přesvědčovat lidi o tom, že Amerika je nejdůslednějším ochráncem ideálu svobody a míru, že americký způsob života je stělesněním všech lidských tužeb. Současně je nezbytné pohotově reagovat na jakoukoliv kritiku směřující na adresu Spojených států. V žádném případě, jak jsme toho žel byli dříve svědky, není přípustné poukazovat na protiklady americké společnosti, bídu značné části obyvatel, která u nás v USA skutečně existuje, na ustavičně rostoucí zločinnost, narkomanii a jiné nedostatky a vady, které zaplevelily Spojené státy. Naše plány jsou impozantní. Budou pro jejich uskutečnění stačit síly a prostředky? Domnívám se, že budou. Vědci Howardova institutu, ruských center, kolumbijské, harvardské a jiných univerzit a také speciálně vytvořených komisí ukončili řadu unikátních studií týkajících se demontáže socialismu v Sovětském svazu. Tyto práce jsou dostatečně podložené, cílevědomé a konkrétní. Abychom je realizovali, reorganizovali jsme a posílili aparáty zahraničně politických úřadů USA v mnoha zemích. V současnosti disponujeme rozsáhlou, široce rozvětvenou sítí našich propagandistických center na celé planetě. Jen americká informační agentura má více než 200 oddělení ve 129 zemích. A pokud jde o úlohu rozhlasu a televize, řeknu otevřeně, v ideologické válce těžko jí docenit. 40 našich rozhlasových stanic vysílá nepřetržitě na území Sovětského svazu dnem i nocí v 23 jazycích. Myšleno tedy ve východní Evropě. Z pochopitelných důvodů nebudu se dnes zmiňovat o činnosti CIA. Řeknu pouze, že tam máme špičkové profesionální mužstvo. Dobře vědí o svých úkolech, dovedou pracovat. Jím vděčíme za to, že víme, co si po telefonu vyříkávají sovětští vysoce postavení činitelé, o čem píší sovětské noviny, co kdo prohlásil v rozhlase nebo v televizi. Známe náladu obyvatelstva v každém regionu Sovětského svazu. Díky našemu vytrvalému propagandistickému vlivu přibývá v Sovětském svazu počet lidí nespokojených s režimem, včetně těch, kdo touží emigrovat ze Sovětského svazu. Upřímně řečeno, většina z nich jsou lidé toužící po majetku, zisku chtivci, podvodníci, kariéristé, lidé dopouštějící se trestných činů, morálně rozložení. Ale jsou i takoví, na které se můžeme spolehnout. Patří k ním ti, kdo byli za drobné přestupky vyloučení z KSSS, ti, kterým sovětská moc ublížila. Někteří z bývalých obětí represí a jejich potomci trpící komplexem odplaty skrytou zlobou. V okruhu našeho vlivu jsou také funkcionáři z předního sledu sovětské nomenklatury, ti, kdo se derou k moci. Mezi nimi je řada vedoucích činitelů komunistických stran republik a oblastí, vysokých vojenských velitelů, jsou mezi nimi významní vědci, národní umělci a dokonce i sovětští velvyslanci v zemích západu. Zvláštní naději vkládáme do mistrů ruského divadla a filmu. Herců, mezi kterými snadněji než kde jinde, lze najít ty, kdo jsou ochotni přejít tam, kde je tučnější krmě. Jejich vliv na mnohamilionové auditorium je neocenitelný. V náležité chvíli budou bezvýhradně pracovat pro nás. Chápu, svržení totalitního režimu si vyžádá velké finanční prostředky, včetně velkého množství peněz na zaplacení budoucích vůdců a lidí, které budeme v Sovětském svazu potřebovat. Jdeme na to. Už nyní vynakládáme na rozvrácení komunismu více než 10 miliard dolarů ročně. Není to málo. Lépe však hynouli ve studené válce naše dolary, než aby v horké válce hynuli tisíce Američanů. Sověty, to je země hesel. A my jsme tato hesla pro sovětské lidi vymezili. Je to demokracie, otevřenost, pluralismus, dialog. Deklamující tato hesla, nepřipouštíme ovšem žádnou komunistickou nákazu. Pod zástěrkou boje za demokracii budeme usilovat o to, aby naši stoupenci dosáhli na všech stupních budoucí moci pevných pozic. Hlásající pluralismus budeme namísto mnoha forem vlastnictví utvrzovat vlastnictví soukromé, namísto systému mnoha stran takový systém, kde z politické arény musí za každou cenu zmizet komunistická strana a místo mnoho květé kultury zavedeme masovou kulturu Západu. A dokonce, jakkoliv budeme lidská práva deklarovat, nemáme vůbec v úmyslu je hájit. Vyznávajíce toleranci k jakýmkoliv ideologiím, nebudeme trpět v žádném případě ideologií komunismu. Budeme od nich požadovat svobodu tisku, ale kategoricky budeme také požadovat, aby svůj tisk osvobodili od leninských ideí. Velký Američan Henry Ford říkával, kádry rozhodují vše. Toto heslo je důležité i v naší práci. Západ potřebuje kvalifikované světology pro svá ideologická centra. A takové kádry je nezbytné připravovat v Sovětech, nelitovat prostředků. Všichni si musíme uvědomit, že nedosáhneme-li toho, aby k jejich mikrofonům v rozhlase a televizi přišli naši lidé, jsme odsouzeni k nezdaru. Musíme našim lidem v Sovětském svazu pomoci také ve vydávání demokratických novin a vytvořit tak neúnosné podmínky pro pravdu a jiný pro komunistický tisk. A ještě jeden významný aspekt. Je zapotřebí deheroizovat revoluční a socialistické roky sovětské epochy, přepsat její historii. Musíme dosáhnout toho, aby sovětští lidé nebyli hrdí na Čapájeva, Matrosova, maršála Žukova, ale na admirála Kolčaka, považovaného dosud za krvavého kata, aby byli hrdí na generála Vlasova, zrádce Sovětského svazu. Třeba dosáhnout toho, aby uctívali nikoli hrdinu práce Stachanova, ale znovu se objevivší úspěšné podnikatele. Bude také nezbytné, až to dosáhneme, organizovat masová přejmenovávání měst, ulic, závodů pojmenovaných po hrdiných bojovnících za revoluci, za sovětskou moc, za socialismus, po vynikajících sovětských vojevůdců, kteří významně přispěli k rozdrcení německých fašistických uchvatitelů. Snažíme se nasadit svého člověka do kremelské nomenklatury a ještě lépe do politbira, odkud by řídil hromadné sdělovací prostředky. Pomůže nám také najít v archivech mnoho zajímavých dokumentů, takové například, jakým je údajná tajná doložka ke smlouvě Molotov-Ribbentrop nebo takzvaná katyňská kauza, vytáhnout na světlo stenografické záznamy týkající se událostí v Koreji, Maďarsku, Československu, Afghánistánu. Ten člověk by nám také mohl pomoci najít důkazná svědectví o násilném připojení jednotlivých národů Ruské říše o obětech Stalinova kultu. Doufám, že dobře chápete, o čem je řeč a také to, jakými metodami bude nutné pracovat. Jak se však říká, cíl ospravedlňuje prostředky. Zvláštní pozornost musíme věnovat sovětské armádě. Bude-li jejich televize a jejich tisk vytrvale pranýřovat neschopnost a skorumpovanost generálů, pitky a týrání vojáků důstojníky, budou-li filmy a televize neustále a s patřičným zveličením poukazovat na neúnosné poměry v kasárnách, pak v případě, že vojákům poručí rozehnat demonstranty, lid se od takové armády odvrátí. Jsou před námi velké věci. Náš program počítá s 20 lety. Naše rozhodnost může však naše vítězství přiblížit. Dosáhneme nakonec toho, aby se Varšavská smlouva zhroutila, aby země východní Evropy svrhly jeho totalitarismu a aby se obě Německa co nejdříve sjednotila. Sovětské impérium se rozloží na množství nemohoucích států s neschopnými, ale samolibými vůdci. Válka o suverenitu rozepře o hranice, rozdělování vojenské techniky a loďstva, o kosmodrom Bajkonur, o sporná území nevyhnutelně povedou ke krvavým srážkám. Dojde k vleklým požárům mezi národy bývalého Sovětského svazu a my snad to je budeme hasit, neboť místo současné, mohutné, skvěle vyzbrojené pro komunistické ideologické sovětské armády, zůstanou na kolosálním území Sovětského svazu jen slabé vojenské jednotky, jež se okamžitě rozutekou při prvních výstřelech z Turecka, Iránu a dalších sousedních zemí, jež si budou přát přiživit se na situaci. A to nejdůležitější. Až Západ rozdrtí říši zla, otevře se mu konečně přístup k mimořádně bohatým surovinovým zdrojům a k laciné pracovní síle Sovětského svazu. Nezaměstnanost, bída, nouze, vysoká úmrtnost, vymírání národů přinutí Rusy i další národy Sovětského svazu pozbít svou hrdost, pokořit se. Pro kus chleba budou dělat vše, co jim přikáže západní civilizace. S pádem Sovětského impéria vážným naším protivníkem zůstane pouze Čína. K ní doufám se vrátíme, jakmile se vyrovnáme s Ruskem. Bůh nám pomáhají. Mírutvorci ne, přeci. Takhle si Amerika představuje mírová uspořádání světa. Takhle, to nepochopitelně, to jeden z mnoha odhalujících dokumentů, o čem vlastně jde. Jde jim o to, a to byla otázka Trockí, Lenin, to byli agenti, kteří měli rozložit a měli uchvátit to Rusko pro, řeknu, no, záměry korporací. A protože se to nepodařilo, tak musel přijít Hitler. A tomu se taky nepovedlo. A teď přišel Zelenský. Co myslíte? Těžko se mu to povede, že? Ale scénáře jsou pořád stejné. Oni pořád jedou stejnou lineu. Jenom jedna věc se stala jinak. Ruský medvěd je předběh. Ruský medvěd vylezl z nory dřív, než oni ho k tomu vyzvali. Pravda? Strojili úklady, aby vylez. To je pravda. Jenomže oni to měli navlečené tak, že na něj vletěj, co kdyby vylez. A on vylez a nežere všechny tak, jak oni říkali. On jenom brání svoje území. To je celé. Takže tady píše Věrka ve Star Treku. Víte, proč ve Star Treku nehrál jediný Slovan? Protože světové elity do budoucna se Slovany nepočítají. No jasně. Teď přeci nás měl vyhladit už Hitler. A to se nepovedlo. Tak na tom pracují. Ty obchodní řetězce, ty výrobci potravin, proto zničili naši soběstačnost v potravinové výrobě, a my teď všechno dovážíme a dovážíme speciálně pro nás vyráběné potraviny, pomlčka otraviny, protože to je jedna ze součástí, jak nás vyhubit. Covidový příběh bylo testování. Jak to udělat, aby když vysypeme určité věci do prostoru, do vzduchu, jak to udělat, aby některé genetiky zhebly a některé zůstaly naživu. Čili jednalo se o vývoj biologické zbraně na selektivním principu, kdy mělo dojít k vyhubení pouze určitého etnika, určitého genotypu, nežádoucího genotypu. I z toho, co jsem četl, a z toho, jak se chovají, a z toho, jak nám to ukazují dějiny, se můžeme bavit o tom, že anglosasové považují za svého úhlavního nepřítele slovanskou krev, slovanskou genetiku. My je také považujeme už teď za naše nepřátele, ale to si oni zapříčinili svojí agresivitou. Jinak by mě byli fakt ukradený. Kdybych se nemusel dnes a denně dozvídat o svinstvech, které připravují a na základě kterých se to snaží nějakým způsobem navlíknout tak, aby Slovan vyvraždil Slovana. Všimte si, jak to šijou na té Ukrajině. Jak si to tam připravujou. Aby Rus nejdřív střílel na Ukrajince a potom, aby střílel na ostatní slovanské bratry. By v těch záznamech všude bylo, že Slovan vraždil Slovana. No a ty, co zůstali naživu, tak potom si je Západ namazal na chleba, protože na ně hodil nějakou biologickou hnusárnu. No, tak jsme už velký. Kdy z toho nebudeme plakat. Víme, s kým máme tu čest. Bohužel. No, tak si radši zahrajem, aby jsme se z toho nemuseli fakt picnout. Tak, co bychom si zahráli? Ty jsme si hráli vlastně asi klasiku.
Yeah!
čtu vaše reakce. Dobrý večer, píše Pepa, právě jste nám popsal anglosaské myšlení. Po celé dějiny pořád stejné. Faleš, machinace, podvody. Já si myslím, že mírumilovní Slované mají právě díky svému genotypu navrch. S tím nic nenadělej. Škoda obětí, Pepa. No, já myslím, že Slováci už byli jaksi dohnáni k té docela pěkné velké aktivitě. Dokonce ruská televize ukazovala záběry ze Slovenska, z Bratislavy. Takže děvčata a kluci, co jste tam byli, velký poděkování a velký obdiv, pěkně jste jim to tam vyjádřili. Já jsem v očekávání, že i ty pochody míru tady u nás, že budou masové, že to také zakončíme nějakým takovým způsobem. Ne proto, aby o tom bylo v ruské televizi, ale proto, aby si ty kolik je hodin? Ty zrůdy falešný, kolaborantský, aby si uvědomili, že prostě nemůžou mluvit za celý národ. Já chápu, rozumím, když jsem tady často mluvil o Němcích, tak se spousta Němců ohražovala, že ne každý Němec byl nacista. A musím říct, že ani ne každý nacista byl Němec, jo? Protože spousta nacistů bylo Poláků, Rusínů dokonce. Mnoho jich bylo z různých zemí, odkud jsme to ani nečekali. Italové, Španělé, Japonci, dokonce svého času tam měli zápletku Slováci, měli tam zápletku Bulhaři. A tak dále, čili teď máme zápletku my, že jo? Takzvaně. Protože jsme prezentováni jako Česká republika, která financuje ukronacisty, která financuje nepřítele Ruské federace, která dokonce, jestli použijou určité právní záležitosti a udělají nějakou slušnou právní analýzu, tak se nakonec zjistí, že vlastně operuje na svém vlastním území. Po celé Ukrajině je to de facto tedy ruské území, protože Ukrajina z nějakého důvodu si zase se to otevřelo, jsou toho plné sociální sítě. Ukrajina si nenechala uznat svoje potuším v roce 94 nebo kdy to měli udělat, nechali si uznat hranice, protože by to museli vyjádřit s tím souhlas jiné státy a tak dál. Čili brali to jako, že jim to spadlo do klína po rozpadu Sovětského svazu. Kdo ví, jak to celé dopadne. Další reakce, kterou tady máme, žena Blanka krásně napsala. Tady to byl výborný materiál, opravdu jakoby protokoly naší doby. Doby plně plánované a uskutečněné. Bylo tam vše, všechny kroky, které se staly a které ještě se znějí. No jasně, protože to, když se rozehrajou tyhle ty hry, víte, když tam mluvil o tom, že infiltrovali člověka, kdo to asi tak mohl být, helejte? Kdo přišel s programem perestrojky a glasnosti? To glasnost, rozumíte? To tam hlavně zní. Kdo měl posadit k mikrofonům ty správné lidi, že? No, Michal Gorbačov to byl asi pravděpodobně, kterého oni tam dokázali propasírovat do toho politbira. No, možná další, protože to nebyla otázka. Oni tam už spousta lidí sedělo, že jo, na různých úrovních. Sovětský svaz rozhodoval tak, jak rozhodoval v některých momentech. Vůči Americe nikdy vlastně nerozhodoval, jak bych to řekl, Když mohli udeřit, ne vojensky, ale mohli tu Ameriku dobře zkoupat, neudělali to. Neudělali to, bylo tam určité krytí. To jsme pořád v tom zajetí těch předsudků, že něco se děje jako náhodou. Ne, všechno je to plánované. Všechno je to o nastrčených lidech, proamericky smýšlejících, za peníze českých daňových poplatníků, na úkor českých občanů, dneska na úkor důchodců, pochopitelně, se tady financují proamerické války. Proamericky pracující neofašisty, neonacisty a tak dále. Čili je vidět, že ten Západ je za to zodpovědný už ten graf za doby druhé světové války a ta aplikace, kterou teď vlastně oni rozjeli, je usvědčuje v tom, že jedou pořád stejné kroky. Pak tady mám ještě reakci. Samozřejmě, jsou to pokračovatelé. Jera jsem, tady taková otázka, určitě jste o tom s Išou už mluvili, četl jsem, že Slované jsou pokračovatelé Atlantianů. Je vůbec slovanská rasa zničitelná? Jsou po celém světě pepasusevi? No tak, Atlantiané, to bych úplně takhle neviděl. To musíme, jako by se museli si udělat k tomu výklad, kdo je kdo, ne všichni Atlantiané a tak dál. A byli, ale budeme se bavit o asech, ano, o lidech, co přišli z nebe, asové. No a to jsou, a protože jim jde o tu energetickou podstatu bytí, tak pochopitelně jsme cílem jejich honu. A ještě jsem tady měl reakci z Německa. To asi potom asi dáme, až přijde čas. No ale pojďme k jedné zprávě, která se zase rýsuje jako dobrá, tak se rýsuje tady v našich zeměpisných šířkách. Abych dokončil tu úvahu, která se týká anglosaského chtíče vymítit slovanskou krev. Ano, my jsme pro ně nebezpeční tím, že možná tak nevypadáme, ale jsme strašně odolní vůči jejich konání. Rus pro ně nepochopitelným způsobem je zarytě oddaný chránit a bránit svoji vlast, svoji rodinu. Oni to bohužel takhle nemají v sobě. Jsme tvůrčí bytosti, na rozdíl od nich, to je vidět, že pořád používají stejné scénáře, a tak moc tvůrčí nejsou. Ale jsou nebezpeční zejména tím, a to jim brzy skončí, že ten americký dolar je tou rezervní měnou celého toho obchodního světa. No ale to se mění, že jo? Takže proto ty tlaky, které jsou, tak se neustále zvyšují. No, my jsme tady pochopitelně zažili něco, co jsme tady kritizovali. Bylo to ohledně snížení valorizace důchodů od června 2023. Jinými slovy, okradení důchodců, těch stávajících i těch budoucích, o neskutečné peníze. V době, kdy si papaláši přidávají na svých platech, ne zrovna malých, tak se nestydí znásilnit ústavu, zákon ve všech ohledech a ve všech směrech. A to je vidět, to je jejich zoufalost, jako kdyby, jo. A prosadit to snížení valorizace. Ovšem dnes popolední vyšla zpráva na dokonce mainstreamu na novinkách.cz. Senátní ústavně právní výbor v úterý odmítl nižší valorizaci červnových důchodů. K důvodům patřilo zejména sporné schválení vládní důchodové novely ve sněmovně ve stavu legislativní nouze. Výbor doporučil zamítnutí novely nejtěsnější většinou i hlasy senátorů z klubu vládních stran. Pro schválení byl jen jeho předseda Tomáš Goláň, ODS. Novelu v úterý nepodpořil ani senátní sociální výbor. Tak to by mohlo dopadnout dobře. Horní parlamentní komora o sporné vládní novele, o které se poslanci dohadovali a obstruovali 5 dní, rozhodne ve středu. Pokud by ji zamítla nebo upravila, ohrozilo by to její včasné přijetí, které vláda potřebuje do 22. března. Pokud tento zákon projde, tak to bude trapas trapasu. Otřese se právní stát, řekl Michal Canov, senátor SLK. Zamítnutí prosadil v ústavně právním výboru jeho místopředseda Michal Canov. SLK. Podpořili ho Hana Kordová, Marvanová a Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 a Daniela Kovářová nezávislá. Kovářová, ne Kolářová, Kovářová. Zbývající 2 přítomní členové výboru se hlasování zdrželi. Hrdinová. Ale jsem rád teda, že i ODS a TOPka v Senátu má lidi, kteří s tímhletím hnusem nechtějí být spojený. Ani senátní sociální výbor spornou novelu v úterý nepodpořil. Pro její schválení byl stejný počet členů výboru jako pro její zamítnutí. Proti novele se společně s opozicí postavili Marek Hilšer a Jiří Vosecký z vládního klubu STAN. Zneužití legislativní nouze. Canov navrhl zamítnutí novely nikoli kvůli obsahu, ale kvůli schválení sněmovnou ve stavu legislativní nouze, což označil za protizákonné a protiústavní. Zneužití institutu legislativní nouze je samo o sobě nezákonné, uvedl Canov z citací jednoho z rozhodnutí ústavního soudu. To je to, co tady citoval Karel Světnička, že jo? To je ten nález ústavního soudu. Pokud tento zákon projde, tak to bude trapas trapasu. Otřese se právní stát, řekl Canov. Senátor z klubu vládního hnutí STAN odmítl tvrzení vlády, že stav legislativní nouze je oprávněný kvůli hrozbě značných hospodářských škod. Podle Canova za ně nelze označit zákonné výdaje na penze. Novela je podle Canova retroaktivní, neboť nárok na valorizaci v nesnížené výši vznikl na konci ledna. Minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka, KDU-ČSL, již dříve odmítal argumenty, že penzistům už nárok na zvýšení penzí podle současných pravidel vznikl a jejich změna tedy poruší legitimní očekávání. Podle něho by toto očekávání vzniklo až vydáním příslušného vládního nařízení. Senát jako pojistka ústavnosti. Kovářová zamítnutí podpořila s tím, že míra inflace nebyla neočekávaná. Chalánková apelovala na potřebu celkové změny průběžného důchodového systému. Kordová Marvanová uvedla, že kdyby ústavní soud na základě ohlášeného podnětu poslanců opozičního hnutí ANO novelu v případě jejího přijetí zrušil, byla by to velká ostuda Senátu. Jako pojistka ústavnosti bychom selhali, dodala. Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste o 760 Kč místo předpokládaných 1770. Úpravou červnové valorizace by stát letos vydal na penze 15 miliard korun navíc, v opačném případě by výdaje vzrostly o 34,4 miliardy korun. Průměrná starobní penze činila v lednu podle Ministerstva práce a sociálních věcí 19 438. korun. To si žijou ty důchodci, sakra. Jo, jo. No to vypadá hezky. Ale kdo je máme, že? Po omezeném zvýšení, kterým podle vlády ušetří stát letos 19,4 miliardy korun, kvůli stabilizaci veřejných financí přesáhne průměrná penze podle ministerstva 20 000 korun. Předseda ústavně právního výboru Goláň poukázal na to, že zákonem určené výdaje státu přesahují příjmy státního rozpočtu. Ve systémových změn se podle senátora v roce 2030 systém průběžného financování důchodů zhroutí. Narazíme na dluhovou brzdu a s ní spojené snižování platů i důchodů, varoval Goláň. Vrchní ředitelka legislativní sekce ministerstva sociálních věcí Dana Roučková uvedla, že ministerstvo na systémových úpravách pracuje a má je dokončit do konce března. Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by mělo zvýšení činit od června 11,5%. Podle novely by se procentní část penze zvýšila o 2,3%. A k tomu všemu ještě o 400 korun, což o něco zvýhodnilo penzisty s nejnižšími důchody. No, a o co jde? O to, že Stanjura to zapomněla spočítat do toho svého přiblblého, idiotského a řeknu laicky nastoleného rozpočtu, to je jeho problém. Tak ať se zastřelí, jestli chce udělat něco velkého. Jestli chce demonstrovat, že to je velký problém, tak ať z toho vyvodí osobní odpovědnost. Ale ne v tom smyslu, že jako nejsou peníze, tak ne. On to zapomněl vyrozpočtovat. Kdyby to tam vyrozpočtoval, tak by se v tom rozpočtu našly ty peníze někde jinde. Ale oni se nehledali. A rozpočet se schválil, protože on chybil. Jo, jo. A jsme u toho. Ta odpovědnost těch lidí je nulová. Oni prostě se necítí být odpovědní, oni se cítí být pouze povoláni k tomu, aby rozhazovali ty peníze. Pojďme si zahrát.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád. Thank you. čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy. Vy nejlíp já sám a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Docela rád.
Takovou rekapitulaci některých velmi úspěšných ekonomických tahů génia fialového hnusu. Fialová vláda a její rozpočtování. Tak poslouchejte dobře. Bavíme se o 19 miliardách v letošním roce, o které budou oloupeni důchodci. Doufám, že ne, že se Senát pochlapí zítra. Ale třeba dva svátky, které by se zrušily, tak by to mělo ten efekt, že by na to vydělalo. Představte si to. To je z pera Michala Žantovského. Takže Fialova vláda. 70 miliard na obsluhu dluhu. To je jen úhrada úroku letos. Příští rok to bude 100 miliard na úroku. Teda pokud nám ho někdo nezvedne. 400 miliard dluh za období vládnutí této vlády. To je, co si půjčili. 74 miliard pro ČES jistinu na Lipskou burzu. To je půjčka. Takže stát má na to, aby půjčil ČEZu, aby na Lipské burze obstál a mohl navyšovat cenu pro naše občany, protože z Lipské burzy si naši občané de facto kupují, dodavatelé pro naše občany kupují ty kilowaty. Kdyby jim to nepůjčili, tak by ČEZ nemohl obchodovat na Lipské burze, a musel by to prodávat jinou cestou? No, a bylo by to vyřešený, ne? 130 miliard na kompenzace pro ČES za nejvyšší ceny elektřiny v Evropě. To je tedy díky stropování. 10 miliard na Ukrajinu zbraně. 28,5 miliardy výdaje na uprchlíky z Ukrajiny. 2,5 miliardy na výšení platu politiků, soudců a vyšších úředníků. 7,5 miliardy na výšení církevních restitucí. Jednotky miliard pro novou pirátskou digitální agendu. No a proto chce ukrást důchodcům zákonný příplatek 19 miliard pomocí gangsterského zákona a pomocí znásilnění zákonu. Blahopřejeme, ty grázle tady píšou. Co od ní čekáte? No. Asi nic dobrého. Řekl jsem tady, že ve své podstatě ty vyhlazovací plány na Rusko, na Rusy, na ruský národ a Slovany, že běží dál a že mají svoji agendu a že se v nich jede. Přesto existují lidé, rozumní lidé, kteří třeba nevěří na chemtrails. Ale to je, myslím, jejich záležitost, jejich svobodná vůle, čemu budou a nebudou chtít věřit, my víme své. A já tady mám Jiří Chovaněc, chraňme naše děti. Napsal, britští vědci experimentují se systémem zvaným Satan, který ovlivňuje sluneční záření. Nedávno jste si zde mohli přečíst o novém plánu eugeniků z OSN na zastínění slunce, zejména vypouštěním SO2 do atmosféry. Přitom tento nápad byl, jak se nyní ukázalo, nedávno vyzkoušen nad Evropou. V září loňského roku britští vědci vypustili meteorologický balón ve vysoké nadmořské výšce, který uvolnil několik set gramů oxidu siřičitého do stratosféry. Jednalo se o vědecké prvenství v oblasti solárního geoinženýrství. Solární geoinženýrství je teorie, že lidé mohou zmírnit globální oteplování tím, že záměrně odrazí více slunečního světla do vesmíru. Jedním z možných prostředků, věří klimatičtí alarmisté, je rozprašování oxidu siřičitého ve stratosféře. Tato metoda je velmi kontroverzní, částečně proto, že rozprašování chemikálií na naši bezprostřední oběžnou dráhu narušuje přirozený řád, činí počasí nepředvídatelnějším nebo ohrožuje zásobování obyvatelstva potravinami prostřednictvím sucha. Britský projekt nebyl testem nebo experimentem geoinženýrství jako takového. Stanoveným cílem bylo spíše vyhodnotit levný, kontrolovatelný a výjímatelný balonový systém podle MIT Technology Review. Je pozoruhodné, že tento systém dostal jméno Satanu. Je to zkratka pro Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation. Andrej Flocký, nezávislý výzkumník dříve z University College London, vedl projekt loni na podzim ve spolupráci s European Astrotech, společností zabývající se vývojem a konstrukcí výškových balonů a vesmírného pohonu. Jeho práce na experimentech Satan již byla předložena, ale dosud nebyla publikována. Když zjistil, že jeho článek unikl, Lockley napsal e-mail na MIT Technology Review. Ten, kdo informace vypustil, by měl být zatracen. Snažil jsem se jít přímou a úzkou cestou a čekat na den verdiktu per revi, ale zdá se, že kolega byl sveden ďábelským pokušením. V pekle je zvláštní místo pro ty, kteří prozrazují práci svých kolegů. Budou trýzněni věčně hořící sírou. Lockleyho balóny byly vybaveny přístroji, které mohly sledovat letové dráhy a monitorovat podmínky prostředí. Kromě toho byly vybaveny různými bezpečnostními opatřeními, aby zabránili přistání balónů, zatímco byly stále naplněny potenciálně nebezpečnými plyny. Chuči Talaty, členka americké univerzity, zakladatelka organizace, která se zabývá právními otázkami souvisejícími se solárním geoinženýrstvím, řekla: jsem velmi znepokojena tím, co se děje. Jsem opravdu znepokojena záměry, které jsou zde sledovány. Oni si myslí, že mají morální převahu a že existuje morální povinnost tuto práci vykonávat. Talati řekla, že způsob, jakým Lockley postupoval, je eticky sporný, protože zbavuje ostatní možnosti vyjádřit se k vědecké hodnotě, rizikům nebo vhodnosti pokusu předtím, než se uskuteční. Dodala, že část záměru se jeví jako provokace. David Cate, vědec z Harvardu, který už léta obhajuje malý výzkum program stratosférických balónů, zpochybnil jak vědeckou hodnotu tohoto úsilí, tak jeho užitečnost pro vývoj technologií. Na otázku, zda mohla být částečným cílem tohoto úsilí provokace, Kate odpověděl: nenazýváte něco Satan, pokud to myslíte upřímně. Lockley není jediným výzkumníkem změny klimatu, který, jak se zdá, sešel z cesty. Další bláznivé nápady nedávno přišly od maniaků v oblasti změny klimatu v OSN. Program OSN pro životní prostředí UNEP ve své zprávě předložil návrhy na dosažení klimatických cílů, včetně instalace obřích zrcadel, která odráží sluneční světlo zpět do vesmíru. The Independent poznamenal, že to není poprvé, kdy byla vesmírná zrcadla navržena ke zmírnění nejhorších dopadů změny klimatu. Bývalý americký prezidentský kandidát Andrew Yang zveřejnil plán geoinženýrství planety v roce 2019. Jeho návrh na umístění obřích skládacích vesmírných zrcadel na oběžnou dráhu by stál 4,86 bilionu dolarů a jeho realizace by trvala asi 2 desetiletí. Další metody navržené UNEP k ochlazení naší planety omezením slunečního světla a zatemnění oblohy jsou vstřikování reflexních nanočástic oxidu siřičitého do atmosféry, zavedení stratosférického aerosolu, zjasnění nízkých mraků nad oceánem, oseváním oceánských mraků submikroskopickými částicemi soli. Oxid siřičitý, chemická látka, kterou ve svých projektech využívá Satan i UNEP, byl volným vedlejším produktem spalování uhlí a ropy, který byl emitován do atmosféry ještě před několika desetiletími. Ještě nedávno bylo jako nespochybnitelný fakt uváděno, že oxid siřičitý SO2 je znečišťující plyn, který přispívá k fenoménu kyselých dešťů a způsobuje značné zdravotní problémy. A najednou by ho chtěli ve velkém vypouštět do atmosféry? To je otázka. No, protože se ví o jeho škodlivých účincích, tak nám ho budou sypat do stratosféry. Vzpomeňte si, bavili jsme se s Išou a já jsem říkal, a říkám to dávno, že se přesunuli z té nízké výšky, viditelné výšky, výš. No a je to tady. Pak si jdete dohromady ty balóny, které létají a byly sestřeleny a tak dále. No, co k tomu dodat? Míru milovné chování našich lidumilů. Obecně víte ode mě, že existuje několik typů, genotypů lidí. Lidé, kteří jsou opravdu lidského genotypu, pak lidé, kteří nejsou lidského genotypu, pak tady máme nějaké bioroboty, pak tady máme nějaké klony, pak tady máme kde co a jsme, my opravdoví lidé jsme v minoritě. To znamená, že my potřebujeme to slunce, my ano. Navíc slunce pochopitelně tu planetu ozdravuje, protože na ní ty paprsky způsobují to, takovou tu dezinfekční činnost. Když to při zatemnění nebude co jíst, nebudou ale ani výkony solárních elektráren, takže bude drahá energie, budou blackouty, bude chaos, pořád stejný scénář. Z chaosu a bídy do NVO. Je to plánované, je to cílené, není to nahodilé. Stojí to spoustu peněz, ale ti, kdo si ty peníze mohou tisknout, tím je to jedno. Oni si jich vytisknou, kolik je potřeba. Naopak, všechny tyto aktivity jim pomohou ty peníze zavádět do oběhu, do praxe. Takže dravci nedělají nikdy nic pro jeden jediný účel. No, možná ještě stihneme jednu zprávu. Uvidíme, jak si budeme stát. No. Náš budoucí prezident se nechal slyšet. V této fázi války na Ukrajině je podle příštího českého prezidenta Petra Pavla téměř nemožné mluvit s ruským vedením. No, zatím jsem slyšel, že není možné mluvit s těmi vyhulenci tam. ukrajinskými. Musí nejprve projevit ochotu jednat a předložit alespoň rámec mírového návrhu, řekl v rozhovoru s francouzským listem Le Monde. Uvedu také, že je z dlouhodobého hlediska pro dodávky stíhaček Ukrajině a vyjádřil přesvědčení, že Česko nemůže sehrávat roli mostu mezi Západem a Východem. Chce vážnou diskuzi o budoucnosti Vyšehradu. V4. Jak můžete mluvit s někým, kdo vede agresivní válku, téměř každý den posílá rakety na civilní cíle a ohrožuje světu jadernou apokalypsou, ptá se mluvící hlava Pentagonu. Tedy Pavel? Asi. No jo. To je taky dáreček. Bože můj. To je expert. Tak. Jsou tady zajímavé zprávy. Co pak nám řekl Bill Gates? Udělal prý velmi zajímavé vyhlášení. Miliardář a zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates tvrdí, že další pandemie by mohla být 10x horší, jak ta, kterou způsobil virus SARS-CoV-2. Řekl to v rozhovoru pro německou publikaci Sudetezeitung. Na další pandemii nejsme připraveni. Doufám, že o 2 roky to bude jinak, nebo za 2 roky to bude jinak. Tato pandemie je hrozná, ale další pandemie může být 10x horší, naznačil Gates. Logistický systém v bohatém světě se podle něho ukázal být složitější, než se předpokládalo. Blbečku, prostě narazili. Chtěli to udělat v rychlém sledu a narazili. Jsme rádi, že narazil. Pak vám řeknu ještě jednu zprávu, ale nesmíte se zhroutit. Ne. Jo. Na dobrou noc. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se bude ucházet o roli generální tajemnice NATO, pokud nebude v Evropské komisi znovu zvolena, píše La Republika. To je jako, hele, tak buď mě zvolíte, nebo já vám zatopím, protože se budu ucházet o vyšší funkci a pak si mě nepřejte. To je, přátelé, dnes z pokřivených zrcadel už asi úplně všechno. Protože opravdu některé zprávy jsou tak strašné, že nezbývá, než se smát. Co si zahrajem? No já vím, co si zahrajem na rozloučenou. Ale ještě než si zahrajeme na rozloučenou, tak já vám připomenu, že po mně bude kaleidoskop a na ten už se asi pomalu zvykáte. Měl by být 21 ne hodin, ale minut. Ano. A já věřím, že se vám bude líbit. Takže co vám to chtěl pustit za písničku? Aha, já už vím. Jenom to musím najít, protože ta písnička se úplně hodí. Já už ji mám. Takže mějte se krásně, uslyšíme se v pátek a já jsem rád, že jsme byli spolu, že jsme strávili 2 hodinky nad nějakými zprávami, které byly dobré i špatné, ale my se hlavně z toho nehroudíme, protože my víme, jak ty věci jsou, jsme nad věcí a připomenuli jsme si, že kolektivní západ je už dlouhá desetiletí agresivní proti Rusku orientovaný a využívá všechny možné prostředky, aby svoji agendu likvidace ruského národa a Slovanů, aby naplnil. Bohužel, takhle to je. Sami se k tomu doznali, doznávají se svými činy. Tak jak zapírali na Ukrajině cokoliv, tak dneska už tam operují, už nemají problém s tím, že oni od začátku a tak dále. Kdo tam i včetně nás dodávali zbraně. Nelze se co divit, že věc, která mohla být vyřešena během pár měsíců, se vleče. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli závadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce v to len neúdúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo.
Čeká pochopitelně Kaleidoskop. Já jsem si zahrál na tu Saskyni Burešovou. Tak dobrou a dobrý poslech.